Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Dia ankafaliana no iarabananao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity a. Dia manasanao trany izay iaraka aminay anjoin'ny fandaharana. Ny lohevitrika moa dia mbola ao anatin'ilay hoe ny fisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelona ao amin'ny ankohonana. Nyresantsika tamin'ny farany a dia hoe inona ny vokatra ny fisotro toaka, satria ny fisotroana toaka na ny fisotroana alkôla tena mahazovana amin'izao fotoana izao. Ny lazantsika hoe misy vokany lehibe ao anatin'ny fiainatokantrano mihitsy ary tena vokadratsy a io fisotro toaka io, dia asiantsika tamberina kely alohany amin'izay. Nambarantsika teto tamin'ny farany rehefa hoe raha misy olona misotro toaka ao an-tokantrano, ka indrindra moa izany fa hoe ny lohan'ny fianakaviana na io ndray mpianakaviana na io ndray mpianakaviana no mandray an'izany a, ny tantaratra dia hoe tsy zarizary ny fianatokantranondreo olo ireo, ary tena mikorotana mihitsy a, satria olo izany lafiny ara-toekarena aloha izany dia efa lasa nitoaka ny vola, dia efa mihena izany a ny vola ao an-tokantranao. Faitsanjanan'izay a raha mamy foana ndray mpianakaviana ndray mpianandray mpianakaviana dia tsy vita ara-dalàna ny asa tokony atao. Ary fanampin'izany moa izany ny fahafambarako eo amin'ny fiarahamonina ny hoe ny fisian' olona mamolava ao an-trano sy ny sisa, fa etsanjany izany ihany koa rehefa misotro ny toaka io a araka nambarantsika dia hoe mikorotana ny saina, dia rehefa misy fiatraikany amin'ny saina io izany dia mety a hampisy herisetra ao amin'ny ankohonana. Mety io herisetra ranofo, mety io a famonoan-tena, mety io famonoan'olona, ary ny fiakinando amin'ny toaka io izany a dia tena mitondra fikorotana ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainam-piarahamonina mihitsy. Nambarana antsika aza ary moa dia hoe ny vehivavy bevoka misotro toaka dia manao herisetra amin'ny zanany ao akibo, satria lasa any amin'ilay zaza ao akibo avokoa ny toakana ny alkola izay sotrony a, ary tena misy fiatraikany amin'ilay zaza io a, fitombon'ny saina izany na fitombon'ny vatana izany dia misy fiatraikany avokoa e. Efa betsaka izay zavatra nyresantsika izay, dia mety hitenanareo hoe ary izay ihany angany zava-mahadomelona dia efa nytenena teto hoe betsaka raha tsy laza afa-tsy ny hoe ny sigara koa isika, dia mitovy vokadratsy ny ireny zavatra ireny, fa ny mpifoka sigara mety tsy hoe mivembena sy mandrefo lalana, fa mety ihany koa hoe ny zavatra ataony na ny fihetsiny reny no miova rehefa mifoka sigara. Ny fahasalamana ihany koa, satria ny mifoka sigara mety hoe mikohaka, mety hoe tsy mahita tory izany zavatra retretra izany a, dia vokatry ny zava-mahadomelona daholo. Ka andeha ary isika hitady vaaolana, misy dingana tsikelikely a ao anatin'izay vaaolana izay mba ahafahany tsirairay mandray ny anjara birikiny a ao anatin'izay. Mpiravelona ihany miaraka amintsika dia inona ary mampira izany ny azo otolotra ny amin'izay hoe vaaolana enti miady amin'ny fandraisana zava-mahadomelona izay.
Noresantsika ireny karazana zava-mahadomelona maro samihafa ireny a mba ahafantatra azy isika, ary mba ahay ny fiantraikany amin'ny vatantsika sy amin'ny fiarahamonina izay ianantsika ankehitriny. Efa nanao ezaka maro ny fiangonana afatra amin'ny ela izany amin'ny resaka fisorohana ny fandraisana zava-mahadomelona, indrindraindrindra ho an'ny tanora izay ho avy ny fiangonana sy ny firenena ary ny fiarahamonina. Ka anisan'ny izany fiangonana izany isika tsirairay avy matoa izahay eto amin'ny fandaharana namorona ity katesizy mikasika ny fisoroana sy ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina ity, dia mahatsapa fa tompona andraikitra ihany koa amin'izay fisoroana izay. Ny olana ateraky ny zava-mahadomelina dia miantraika amin'ny olona maro, indrindraindrindra moa ny tena resantsika e dia mikasika ny fiantraikany amin'ny fianakaviana. Ireo toejavatra ireo dia miantso ny tsirairay ho tonga saina sy andraindraikitra arak'izay tandrify azy avy, mba hikatsaka torohevitra mivaingana ary mba hahafahany ny olona mpandray azy sy ireo ray aman-dreny ahalala ny tokony atao raha sendra misy tokoa izany ao amin'ny ankohonany ao.
Araka nambaratsika moa zany mampetra hoe samy manana anjara tandrify azy izavo zany no tsy maintsy mandray ny andraikiny a amin'izay le fisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelina izay.
Tsara homariana aloha ny tanjona antsika tena tiana tokoa dia hoe amongotra tanteraka io fandraisana zava-mahadomelina io, fa nefa ohatra no nofinofy ihany zany raha araka ireny fanazavana nentintsika ireny a no jerena. Noho izany a tsy vitany olona iray a ny miady amin'izany fandraisana zava-mahadomelina zany, fa tsy maintsy misy andry maromaro no tokony hiara hiasa. Ary raha jerena kely a araka ny fikaroana zay mba hanatao dia misy andry efatra zany a no eritreretinay a hiara hiasa amin'ny fiadiana na fisoroana an'ity zava-mahadomelina ity.
Izavy zay efatra zay.
Anisan'izany ny fianakaviana, satria andry voalohany sy tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazan'ny zaza teraka ny fianakaviana, indrindraindrindra manabe azy amin'ny lafiny maha olona manontolo. Manarakaraka azy a dia ny sekoly, satria ny zaza zany a rehefa mialehibe an dia mandeha makany any amin'ny sekoly. Ka ny sekoly ihany koa dia toerana anankiray anabeazana ny zaza, fa indrindra amin'ny lafiny ara-tsaina. Ny fahatelo a dia ny fiangonana. Fiangonana satria mandray anjara betsaka izy amin'ny fanabeazana ny zaza, indrindra ny lafiny ara-panahy, hoe beazina ny zaza na ny olona mba hahay atahotra an'Andriamanitra. Ary ny fahaefatra farany a dia ny firenena na ny fanjakana. Ny fanjakana ihany koa dia mandray anjara amin'ny fanabeazan'ny olona amin'ny lafiny maro samihafa.
Teo mopera te hoe tena nofinofo zany hoe afongotra ny fandraisana zava-mahadomelina zany eto amin'ity tany ity. Ohatrany hoe herim-poverimena ve zany ny zavatra ataontsika eto?
Tsy herim-poverimena madamo, tsy herim-poverimena, satria efa nisan'ny fandraisana anjara amin'ny fiadina ny fandraisana zava-mahadomelina izao zavatra ataontsika izao. Ka noho izany a na de tsy ahafongotra anazy tanteraka azy sika dia farafaratsiny mba mampihena ireo isan'ny olona mandray an'io zava-mahadomelina io. Raha ohatra ka mba mihena ny olona mandray azy a ataoko fa tsy krosofahana ny fiainantsika, fa mba hitondra amin'ny firindran'ny fiainan'ny fiarahamonina hampanjaka ny maha olona ny olona ny ezaka zay ataontsika.
Mankasitraka mampiana araka taminay an tsy tapitraoko ireo fandarantsika, fa hotoriantsika trany hoe inona avy la fisoroana tsy maintsy atao amin'ireo io ezaka ireo a, ary samy mananjara andrefy azy ireo andry efatra nyteny amopérateur ireo a. Mandra-pitafary
tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.